deyip Aşgabatlı Tensi yazdı. Onun pikirçe Türkmen prezidentinin ve beylik resmilerin dürlü derecedeki halkarı dostluklara katnaşmağı yönü Aşgabat'ın merkezal yurtlarının 2022 yılı maslahatlaşan dostluk ve hizmettaşlık şartnamasına şimdilik hem kol koymadılığı hükümetin karasılayan ödara açıklığı integrasya tayyar değerliğini korkuyor. Mağlumat üçün aydılsa German kanslerinin 15. sentyabrda Samarkand'a eden saparını Özbekistanlı işçilerin, hususanla sağlık buğdayının işgarlarının Germania girmeğini yenileştirecek alalaşıga kol çekildi. German metruotunun mağlumatına göre bir yurtta kadar 13.700 semesi Özbek rayeti yaşayar. Yönü bir yurtta neçe Türkmen sahiliğinin yaşayanlığı, onların neçesinin kanuni esaslarıdı, neçesinin ruhsatsız galiyanlığı belli değil. Hormatlı dinleyiciler, heptenin zeminini liyarsanız. Biz öz yurdumuzun payitahtından kovulayan olsak, onunla bir yurdun karasızlığı bize neme gerek deyip yakınına karasızlık bayramına tayyarlanayan Aşgabat'tan kovulan migrandaydı. Türkmenistan 27. sentyabrda öğrenilecek bayramçılığın önünün adıtça ulu bayramçılıklarda buluşu yali payitahtı sevitlerden gelip işleyen arayetlerden arasıyla yer deyip adatlığın havarçıları havar veriyor. Temani kardeşim Maksat Atayev devam ettiriyor.
Türkmenistan'da 27. sentyabrda belenip geçilen Karaşırlık Bayramı'nın ön sürüsüne hakimiyetler bayramçılık davralarına tayyarlık işlerinin çayaklarına adet buluşuyalı. İçerik migrantları payitaht Aşgabat'tan ve onun etevindeki sevittirden kovup çıkarıyorlar.
Bizim öz yaşayan velayetlerimizde iş taptıran olanını, ilatın yaşayış durmuş şartları ahmatlı olanını bir eklenç çeşmesini gölleyip Aşgabat'a gelmezdik.
Deyip yan yakına payitahtın kuğulun Marvul ayetinin bir yaşayıcı sadatık radyosunun haberçesine gurrun veriyar. Türkmenistan'a hakimiyetler karışırlık, bitaraplık ve konstitusiya güneyali mühüm devlet bayramçılıklarının ön sürüsünü yurdun payitahtın içerik migrantlardan araştırmak işlerini güçlendiriyarlar.
Biz payitahtın kolayını zayıf almak, içerik ve tasarkı divarları spekulyoka salmak, boyak etmek yali kuruluşuk işlerini işlep, kireyine yaşayan zayımızdan katı uzağa da gitmen kazanç ediyardık. Yönü polis işgarları bizden karasızlık bayramı geçiyense tizden tiz öz velayetimize gitmeyi talep etti.
Deyip payitahtın eteğine kayanı bu şehirine yaşayan bir neçe maralı migrant aydiyar. Türkmenistan'ı kuruluşuk geçişlerinin avramlı bölüğü esasan payitaht Aşgabat'tı. Onun eteklerine galip etse de arkadağı şehirine alınıp barlayar. Şulbrovat'ta içerik propiska düzgünlerini saklayıp kalayan yurtta ağır şartlarda kazancı edip güzören aylayan içerik migrantlar payitaht Aşgabat'ta ve onun tuvaloklarını köplenç vaatlayın yazığa alınman mühüm senelerin ön sürüsünü edin ettirikli görünüşte payitahttan kovulup bilin yerler. Adatlık radyosunun haberçası polise tarafından güppas edilip yan yakın Nakhal vilayetinden Mar vilayetine uğradılan içerik migrantların bir neçesi bilen hem sohbetteş oldu.
Polisya reyt geçirip beni tutup sakladı ve polisya bölümünü akıttı. Sonra olsa yoğulukçu otlusuna zor bilen mündürüp Mar vilayetine uğrattı.
Deyip içerik migrant telefon sohbetleşiğine diyar. Ol polisi işgarlarına tutulmağın izdik almak başaran obadoşlarını can edip öz geyim gecimlerini izdik alın koşlarını taksilerden ivermeyi soruyar. Bu aralıkta Mar Aşgabat aralığına atlayan taksiler hem karışırlık bayramçılığı zararlı polisiye basışlarına seyde var oluyarlar. Bu uğur boyunca kre ediyen hususi taksi sürücüleri hasızal özlerinin dine ene uşakırnak esası bazarın hem de otlu mendilinin koloynakı drolgolarda durmağın talep edilendiğini hedir olsa özlerinin bu yerlerden hem kovulyanıklarına idiyarlar.
Bu durulgularda dine ahal velayetinin tecini travına katlayan taksilere durmağa ruhsat verilyar. Mari ve Levap velayetlerinin devlet belgeleri bolan avto uloglar hatta Enev şehrine de göy verilmeyar.
Deyip taksi sürücülere idiyar. Türkmen hekimetler özlerinin ayna yalı arası şehir hükmünü mahabatlandırıyan Aşgabat şehrine hususanını bayramçılık senesine içerik migrantların bolmadılığını ya da onların köpçülüğü görünmeliğini üfkün etmeyi kazanmak uğruna ayrıtın tağalla idiyarlar. Bu aralıkta devletten aylık alayan bücret işgarları talipler ve beylikler karasızlık bayramını hekimetlerin kurumuluşturuyan davaralarına katlaşmaya mecbur edilerler. Yurdun öz başlıklığının belenip geçileyen gününü hekimetler içerik migrantları payitahttan kovup hem de bücret işgarlarının karasızlık çarelerini mecburu çekip onsuz hem iktisadi kıyınçılıklardan ezir çekeyen halkı bu uğurda köpçülüklerin mobilizasiya etmek bilen adamlarda döwlet garaşsyzlygynyň hem-de öz ygtyýarlylygynyň ähmiýeti bilen bagly soraglaryň döremegine sebäp bolýarlar.
Biz öz ýurdumyzyň paýtagtyndan kowulýan bolsak, onda bu ýurdun garaşsyzlygy bize näme gerek?
Diýip ýaňy ýakyn Aşgabatdan kowulan bir migrant aýdýar.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini türkmenistanlylaryň bilim meselesinde ýüzüýüz bolýan kynçylyklary barady habar bilen dowam etdirýäris. Orsiýetde käbir ýokary okuw jaýlary türkmenistanly studentlerden orta bilim hakynaky şahadatnamalaryny nostrifikasiýa etdirmegi talap edýär. Studentler we enatalar bu prosesiň uly mesele öwürlüp barýanlygyny aýdýarlar.
Orta bilim hakyndaky şahadatnamalary tasdiklatmak üçin Türkmenistanyň orta mekteplerinden resmi namalary toplamaly we olary notariusda tasdikladyp Orsiýada ugratmaly. Soňra studentler 6 aýyň dowamında Orsiýetde bilim şahadatnamalary nostrifikasiýa edilýän guramalara ýüz tutup olardan nostrifikasiýa hatyny almaly we olary ýokary okuw jaýyna tapşyrmaly.
Deyip oğlu Sankt-Peterburgun bir universitetin okuyan Aşgabatda ene gurrun veriyar.
Eger atestatın tasdik edilenligi hakkındaki hat 1 fevralı çenli dekana ve halkara bölümüne getirilmete studenta okudan çıkarmak haybat atılyar.
Deyip ol sözünün üstüne etiriyar. Azatlık radyosuna gelip uşan maglumatları göre hedir kvotu hususan Sankt-Peterburg ve Kazan şehirlerine Rus yokoru hucayları nostrifikasiya talaplarını güçlendirip başladı. Rusya'da yokor bilmeliyen bir neçe Türkmen ayetinin sözlerine göre önler Rus yokoru hucayları dine 2009 yıldan ön berilen ve 9 yıllık Türkmen atestatlarının nostrifikasiya edilmeğini talap ediyen ekeni.
Sebebi 2009 yılda Türkmenistan bilen Orsiyetin arasında Orta bilim hakkındaki şahadatnamalary kabul etmek hakkında şertnama gol çekildi. Muňa garamazdan häzirki wagtda 2009-2013 ýyllarda 10 ýyllyk mekteplere, 2015 ýyldan başlap 11 ýyllyk mekteplere tamamlanan ýaşlardan hem nostrifikasiýa hatyny sorap başladylar.
Diýip Türkmenistany bir student Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Täze okuw kabul edilen Türkmenistany raýatlar 6 aýyň dowamyny orta bilim hakynaky şahadatnamalaryny nostrifikasiýa etdirmäge boşlanýarlar. Öne talipler türkmen häkimetleriniň bu meselede hem öz raýatlarynyň hukuklaryny gorap çykyş etmeýänliklerini aýdýarlar.
Gynatakda türkmen häkimetleri öz raýatlarynyň hukuklaryny goramagyň deregine her bir amatly pursatda öz raýatlaryny sem etmegi, gorka astynda saklamagy halyarlar. Studentler bu döwletiň iň bir hukuksyz gatlagyna öwrüldiler. Hiç yerde olaryň arzy dinlenmeýär.
Diýip Kazan şäherini ýokary bilmeliýän beýlik bir türkmenistanly talip Gyzadat radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Türkmenistanyň orta bilim 90-njy ýyllarda 9 ýyla geçirildi. Ýöne ýurdun 2-nji prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow bilim reformalaryny giýirip orta biliminiň möhletini uzaltdy. 9 ýyllyk orta bilim şahadatnamalary daşary ýurtlarda kabul edilmeýän türkmen raýatlary daşary ýurt döwletleriniň ýokary hujaýlaryna kabul edilmekde uly päsgelçiliklere sezewar boldylar. Synçylara görä ýurdun ýokary bilim pudogy iň bir korrumpirlenen pudoklaryň biri bolup ýokary hujaýlaryna taliplaryň köprünç pary peşkeş esasyna kabul edilmegi raýatlaryň arasyna daşary ýurt döwletleriniň ýokary hujaýlaryna gyzyklanmalary artdyrdy. Ýöne bu ugurda hem häkimetler öz raýatlaryna päsgelçilik töredýärler. Türkmenistan bir näçe ýyl mundan öňki ýurtda diplomy tapdy. Toňan daşary ýurt ýokary okuw jaýlarynyň sanyny çäklendirdi. Şeýle-de daşary ýurtlarda bilim alýan taliplere resmi konwertasiýa esasynda maliýe serişdeleriniň iýerlemegini çäklendirdi.
Hormatly dinleýijiler, şunyň bilen hepdeniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki-de has köp dinleýije ýetmegi üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirleriňizi komment Tesbir görünüşünü yazmağı hem kaiş ediyar. Şeyle de, ödünüzü ılıklandırıyan temaları vardı, havar vermenini soruyar. Azatlığın tolkunlarından ayrılma.
Gep beýär Azatlyk radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde maksat Ataýew. Dünya Türkmenleri programmamızın nowatdaky sanyna geçen hepdede Türkmen awgan serhedine bardylyga berilen iri infrastruktura taslamalary hemde Türkmenistanyň maýy goýum guruşygy barasyna iki aýry başga makalany dinleýijilerimize eşitdirýäris. Ýöne ilki bilen daşary ýurtlarda ýaşaýan dünya türkmenlerini gyzyklandyryp biljek bir täzeligiň mazmuny bilen tanış boluň. 14 sentyabrda Aşgabatda Dünya Türkmenleriniň insanperwer birleşiginiň 25-nji maslahaty geçirildi. Döwlet mediasyna görä Türkmenistanyň jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde geçirilen maslahaty daşary ýurtlarda howşum bolup ýaşaýan türkmen diasporalarynyň wekilleri gatnaşdy. Resmi habarlardan çen tutulsa bu ýonuna Dünya Türkmenleriniň insanperwer birleşiginiň başlygy Türkmenistanyň türkmen halkynyň milli lideri ýygnan edilen Gurbanguly Berdi Muhammedow gatnaşmandyr. Döwüşüşde türkmen prezidentiniň ýygnaga gatnaşyjylary bilen gutlaw hata golupdyr. Dünya türkmenleriniň wekilleri her ýylyň sentýabr aýynyň Aşgabatda duşuşýar. 11-nji sentýabrda Türkmenistan serhedini iki ýurdun häkimetleri birnäçe infrastruktura taslamalarynyň şol sanly Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjisiniň Awgan bölüginiň düýbüni tutdular. Ýunadatyk radiosynyň çeşmeleri bu dabaranyň gözü üçin geçirilendigini, guruluşyň niýetlenip serhet ýaka sebitlere eltilen guruluşyk materiallarynyň hemde tehnikalaryň ýygyny alınıp gidilendigini habar berdiler. Bu tema boýunça taýýarlanan makalanyň dolu mazmuny bilen tanış bolun. 11 sentyabrda Türkmenistan serhedinde ulu davara bilen düýbü tutulan Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjisiniň Awgan bölüginiň guruluşyna niýetlenip serhede eltilen gaz turbolary ýygyna Türkmenistanyň gaz gurnama treslerini alınıp gidildi palatyk radiosynyň ýagdaýdan habarly çeşme saýdýar.
Serhede awat Hırat gaz geçirjisiniň düýbüni tutmak davarasy Türkmenistanyň garaşsyzlyk gaýramynyň öňe sýrasynda propaganda maksatlaryna eýerilip amala asyrylan nowatdaky ýasama çäre boldy.
Diýip ol sözüniň üstüne ýetirýär. Türkmen we Awgan häkimetleri 11 sentýabrda Serhet ýaka sebitde 7 sany möhüm infrastruktura taslamasynyň şol sanly 9 ýyl çemesi mundan ozal Marwulatyna düýbü tutulan gaz geçiji taslamasynyň Awgan bölüginiň guruluşyna badalga berilýändigini ýylan etdiler. Ýöne dabaranyň tamamlanmagyndan sanly jogun soňra bu guruluşyga niýetlenen turbolar ýygyna gaz guruluşçylary bolsa öýlerine ugradyldy.
Türkmenistanyň gaz gurnama edaralarynyň işçileriniň we hünärmenleriniň en çemesi tas müňler çadym, şeýlede bir topar tehnika gaz taslamasynyň Awgan bölegine başlamak üçin türkmen Awgan serhedine eltildi. Bu turwalarda, tehnikalarda işçiler de ýerine ugradyldy.
Diýip Adatyk radiosynyň çeşme saýdýar.
Olara bu taslamanyň gurulşygynyň henir başlanmajakdygy aýdylypdyr.
Deyip çeşme sözünün üstüne yetiriyar. Azatlık Radyosu'nun çeşmeler bu taslamanın tuğruğuna kovusuzluk meselelerinin hususana Türkmen taraf için henizem ulu alada olmağına galiyan onay diyarlar. Galiberse de Türkmen hükümeti bu taslamanın Türkmenistan'ın öz maliye serişlerinin hasabına durmuşa geçirilen onay diyar. Bu malumatın cemiyetçiliğin önünde ilan edilmeğinden sonra Azatlık Radyosu'nun haberçileri bilen gurundaş olan Türkmenistan'ın gazi hünermenleri Türkmen tarafının bu vadalarına şüpheli çemeleşiyarlar.
Türkmenistan'ın gaz kurnama edarlarında avta ulogların tekerli lerini talsmağa terişte tapıp bolmayar, ekskavatorlar ya da ulu avta uloglar dövülse, oları becerme üçin işçilerden pul toplanyar. Yurdun öz içinde gaz geçiricileri kurma üçin kepsir, elektrot taptırmayar.
Deyip bir gaz hünermine Adatyk Radyosu'nun haberçisi bilen anonim gurrundaşlykda aýtdy. Marwulatyna geçirilen dabaralara Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdi Muhammedow hemde Taliban ýolbaşçylygyna Awgan hökümetiniň başlygynyň wezipetini ýerine ýetirji Molla Muhammed Hasan Ahund gatnaşdy. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdi Muhammedow bu dabaralara video ara gatnaşyk arkaly gatnaşdy. Bir wagtda guruluşyna badalygy berilýän 7 infrastruktura taslamasynyň her biriniň ýerleşen ýerine geçirilen dabaralaryň Esasy bölegini İslim Çeşme Serhet Nokodunun kolonuna geçirilip Türkmen we Awgan resmilerinin gatnaşan dabarasyna diňe erkek adamlary görmek bolýardy. Taliban häkimetleri we Türkmen resmileri görnüşünden dabara zalyna aýal gyzlary kabul etmedi. Şeýle-de bu dabara Türkmenistanyň müftüsiniň Gurhan kitabynyň okan aýetleri bilen başlandy. Taliban ýolbaşçylygyna Awgan hökümetiniň ýolbaşçysy öz çykyşyna badalga berilýän ýeri taslamalaryň uzagy çeken kynçylyklardan ýedir çeken Awgan halkynyň ýaşaýyş durmuş şertlerini gowlandyrjakdygyny anam bildirdi. Türkmenistanyň halk maslahatynyň başçygy Gurbanguly Berdi Muhammedow dabarada eden çykyşyny bu ýeri gaz geçiriji taslamasynyň 12 000 Awgan raýatyny iş bilen üpçüne çekdigini şeýle-de goňşy ýurdun döwlet gaznasyna her ýylda 1 milliard dollar mösbürine girdiji getirjekdigini aýtdy. Ýöne Türkmenistana degişli sanlary aglamady. Türkmenistan uzunluğu takminen 1800 kilometre çemeti bolacak Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçici taslamasının üstü bilen gün orta Aziya yurtlarına yılda 30 milyard kubik metre çemeti Türkmen gazını ibermeyi gödümüne tutuyar. 2015 ýylyň dekabrynda Marwa welaýatyna düýbe tutulan bu iri transmilli taslymy Awganystanyň 14 ýyl bäri dowam edýän durnuksuzlygyň arasyna hem-de Türkmenistanyň ençeme ýyl bäri dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň arasyna ýa-da tesirlip gelindi. Türkmen häkimetleri daşary ýurt kompaniýalaryny bu taslymanyň guruluşyna maýa goýmagy çagyryp geldi. Bu taslymanyň Awgan bölüginiň guruluşyna 2018 ýylyň fevralyna hem badalga berilipdi. Ýöne şondan soňra guruluşyk dowam etdirilmedi. ABŞ ýolbaşçylygyna halkara güýçler 2021 ýylda Awgan Afganistan'ın çekilenden sonra Taliban toporu kaytadan Kabul'da hakimiyeti ele geçirdi. Türkmenistan serhedine geçirilen davralardan bir aydın kurak vakt odol Türkmenistan, Taliban dolandırıcılarının Türkmenistan'daki işleri vaktlayın anılan vekilini tasdikladı. Şuyulun Mart ayında Türkmen gaz kuruluşçularının top taslamasının Afgan bölümünün kuruluşuna iyi verilip başlanacak tukları var da mağlumatları peyda bulupdu. Gaz geçirjiniň Awgan bölegini Awganystanyň Hırat, Farah, Nimroz, Helmand we Kandahar welaýatlarynyň üstünden geçirmek gödeňini tutýar. Türkmen-Awgan serhedine geçirilen dowralaryň arasyna Türkmenistan 11 sentýabrda Awganystanyň halkyna insanperwer ýardym bermek kararyny hem oglan etdi. Bu karar ykdysady kynçylyklardan ezdir çekýän türkmen halkynyň arasyna garaşyk reaksiýalary döretdi.
Kıyamet güni goňşudan diýipdirler, biz goňşy ýurtlara kömek edilmesin diýemdik, emma biz hem ýardyma mätäç.
Deyip şonlu üpçünçülüğü pes bir neçen marlı yaşayca itti. Azatlık Radyosu Türkmen-Awgan serhedine iri taslamalara bağdırığı verilip bunun iviyanı kuluşukların derhal koyu olsun edilmek barısını Türkmen hükümetlerinin tesvir alıp bilmeyer. Aşgabat daşary ýurt döwletlerini we halkara kompaniýalaryny Türkmenistan, Awganystan, Pakistan, Hindistan taslamasy ýaly iri transmilli taslamalara maýa goýmagy çagyryp gelýär. Bu aralykda 10-njy 11-nji sentýabrda Aşgabatda halkara maýa goýum forumy geçirildi. Ýöne finçler Türkmenistanyň maýa goýum şertleriniň amasydygyna aýdýarlar. Bu tema boýunça taýýarlanan makalanyň dolu mazmuny bilen tanış bolun. Güni daşary ýurt maýa goýumlar babatyny ýokary töwekkülçülükli ýurt bolmagyny galýan Türkmenistanyň hökümeti 10-njy 11-nji sentýabrda paýtagt Aşgabatda halkara maýa goýum forumyny geçirdi. Yerli hünärmenler, işgüwerler, telekeçler we maliýe resmiýetleriniň bir näçesi ýurdun maýa goýum gurşuwynyň amasy bolmagyny galýanyny aýdýarlar. Türkmen resmiýetleri ýaňy ýakyna paýtagtda geçen maýa goýum forumyny 10-njy daşary ýurt döwlet idaralarynyň we kompaniýalarynyň wekilleriniň gatnaşanyny aýdyp ýurdun maýa goýum mümkinçiliklerini mahabatlandyrýarlar. Radyosunun haberçisi bilen anonim şertlerde gurrundaş bolan yerli hünärmenler ýurtda ýeti ykdysady krizis we syýasy döňüklük dowam edýän wagtyna geçirilen halkara forumunyň diňe propaganda maksadyna gurluk edýändigini aýdýarlar.
Türkmenistanyň häzirki dowam edýän çäklendirmeler we ýapyklyk syýasaty netijesinde milli ykdysadyýeti daşary ýurt maýlaryny çekmek tas mümkinler.
Diýip bir yerli ykdysadyýetçi aýdýar. Türkmenistanyň daşary işler ministrligi, maliýe ministrligi we söwda sanagat edarasy tarapynyň gurulan maýa goýum forumynyň ýa-ni Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurulmagyş bolan yerli işgüwerler, telekeçler we maliýe resmiýetleriniň bir näçesi ýurdun amasyl maýa goýum şertleri barada gurulum berdiler. Paýtagtda bir işgüwer ýurtda gurulýan dekalara degişli töleg işleriniň potroçy döwlet edaralary tarapynyň öz wagtyna geçirilmeýändigini galyp etdi. Ilki başda döwlet edaralary bilen şertnamalar baglaşylyp hasaplaşyk resmi namlar düzülenine narhlaryň pes olmanın ileri tutulýanyny aýdýar.
Şeýlelikde gurulýan binalar geçirilýän bejeriş işleri talaba laýyk yerine getirilmeýär ýa-da jetgalaryň howpsuzlygy ýeterlik derejede üpçin edilmeýär.
Diýip paýtagtda işgüwer aýdýar. Maraly we lewakty telekeçleriň bir näçesiniň gurrun bermeni öre Türkmenistanyň soňky 10 ýyldan gowrak wagtyň dowamyny oglan edilen düşewüntli tenderleriň bäsleşikleriň agramly bölegini esasan halk maslahatynyň başy Gurbanly Berdi Muhammedowyň ýakyn töwereginde degişli firmalar ýeňiji bolýar.
Artık çenrak ve rentabilliği pes olan taslamalar diyaymesen, qalan ähli, sähelçe pullurak sargıtların ählisinin tenderlerinde Urwanuly Berdi Muhammedowyň yegenlerine ve qarındaşlarına degişli firmalar yeňiji tapylýar. Bu hem öz gezeginde bir taraptan döwlet büdjetiniň ogurlanmagyna getirse, beýlik taraptan gurulup ulanylmagy berilýän jetgalaryň hiliniň köp halatda pes bolmagyna getirýär. Emma muňa hiç kim seredenok.
Deyip Maralı Telekeçi gurrun beriyar. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdi Muhammedow halkara maýa goýum forumyna sany ulgam arkaly eden çykyşyna daşary ýurtun maýadarlary Türkmenistanyň nefit, gaz, himiýa, energetika ulag ara gatnaşyk oba huzurluk puwdaklaryny durmuşa geçirýän taslamalara gatnaşmagy çagyrdy. Türkmenistan güni daşary ýurt maýa goýumlar babatyna töwekkülçülükli ýurt hasaplanýar. Birleşen Ştatlaryň döwlet departamenti 2024-nji ýyl boýunça maýa goýum gurşawlary hasabatynyň Türkmenistana bagyşlanan bölümini hökümetiň iqtisadiyyeti tas dolu deniyal göze uçuluk etmegi, daşarı yurt valyutasının berk göze uçulukta saklanılmagi, endemik korrupsiya, yapık ve yadıdıcı bürokratik prosesler hem de qoşok təzirçilik, kanunçuluk ve kadalaştırıcı düzgünler sebeple bu yurdun mayo qoyum qurşovunun amısız olan onu aytti. Yani yerli telekatçilere göre yurdun mayo qoyum qurşovu dine bir daşarı yurtun mayedarlar üçün neleysem, yerli kampanyalar üçünüm amısız olma onu qalyar.
Xususi firmalar üçün sargıt almak ulu tövökkülçilik olup duruyar. Devlet taslamalarına mayo qoyacak işe vir hem tapılmayar. Tevavi taslamalara çıkaran pulunu iyidine alacağın belli del, gurulyan deshalar hem doluluğuna işe girdilmeyar.
Deyip guruluşuk buduğunu iş alıp barayan bir levaplı yaşayacaydiyar. Ol qarlıktağı dağmağdanır zavodunu Türkmenabat farab ker. Kerkeçi demir yol köprülerini, Türkmenabat ve Kerke halkara aeroportlarını misal getirip yurtta kurulup ulanılmağa berilse de doğal kuvvetine işe girdilmeyen defkalara salgılanı.
Bu kuruluşuklara çıkarılan pulları hedirki yapıklık siyasetinde hiç kaçan hem iyiden alıp bulmayar. Peyda görmek var da gurrun hem yok. Şunun için hem Belarus ve Türk firmaları Türkmenistan ile en çemegedek suutlaştı.
Deyip levaplı işe uğraytti. Serdar Berdi Muhammedov halkara mayo qoyum forumuna qatnaşıcıların önüneden çıkışına Türkmenistan Xitay qaz geçircisini, Axal vilayetine TV qazdan benzin öndüryan zavodunu ve Balkan vilayetine işe girdilen Kəbir Sinağıt defkalarının yurttaki 20 mayo qoyum taslamalarını misal görközdi. Şol bir vaqtta Türkmen prezidenti Türkmenistan, Uğanistan, Pakistan, Hindistan qaz geçircisinin Uğan bölüğünün kuruluşuna badırgı verilmeni salgılanıp bu iri taslamanın Türkmenistanın öz mayo qoyum feriştelerinin hasabına durmuşa geçirilenini aytti. Şeyledi ol Türkmenistan, Uğanistan, Pakistan uğur boyunca badalığı verilen elektrik, uloğ ve arağıttınşık taslamalarına salgılanı. Türkmenistan'ın hükümeti yurdun sedevar olayan iqtisadi kençiliklerini elmadamı qıytaklayın inkar ediyar ve yurtta qadınla nıqaydılayan ösüşlerin medya seriştirir tarafından vağız edilmeğini tutun yerli talap ediyar. Şol bir vaatı Türkmen hükümeti 19. sentyabrda yurdun iqtisadi sünüklerinin sergisini geçirmeyi meyleştiriyar. Birleşen İstatların Devlet Departamentinin mayo qoyum qurşovları boyunca Xasabatı Türkmenistan'ın daşarı yurtlarda saklayan 45 milyard dolar meçbirinak valyuta serişteleri. Şiledi her yılda qaz sudasından alayan 10 milyard abaşa dolar meçbirinak maliye serişteleri sebeple köp milletli kampanyalar bilen arada önümçülük ve girdecileri paylaşma kızmattaşlıklarını gönümeyen bolup bilerdiydi. Türkmenistan'ın hükümeti vaqtal hazır üstü qaz geçici taslaması yali iri halkara taslamaların önüne maliye iqtisadi fəsgelçiliklerin yoktuğuna edip şol bir vaqtta yurtta inni ençemeyli bəri devam ediyen iqtisadi Hinçlikleri qıytaklayın inkar ediyar. Muna qaramazdan yurt rayetler iqtisadi hinçliklerden şikayet ediyar. Qalibersen de Halkarı Maliye İnstitutlarının xasabatları Türkmenistan'ın hükümetinin hödürleyen ösüş sanları bilen ılalaşmayar. Yerli işe vurlar ve telekesler maliye iqtisadi fudokta devam ediyen meselelere qaralmasa ve olara değişik çözgütler hödürlenmese yurdun iqtisadiyetine ve siyasetine özgürüşlerin bolcağına ınanmayarlar.
Yapık yurdun, yapık iqtisadiyetinin Yapık istatistikasının sahanları nevelli bir vaktinde kaysı maya koyumdan gürrün etmek olur. Hedir kıyağdayı selcerip yurda taşarı yurtlu maya koyumçuları çekmeğin önünde bir bögöt olup duruyan su çeklendirmeleri haydan hay ayırmalı. Birinciden yurtta açık ve hakikada kavat geleyen iktisadi istatistika çap edilmeli ve bar olan çökkünlüğün anık görközüleri açıçan ayan edilmeli. İkinciden, yurda taşırı yurt rayetlerinin sol sahanına mayedar olup bilecek telekeçilerin, işevurların, şeylek hem siyahatçıların gelip gitme için berk güydeli üzüngölük düzgününden el çekip gıyıska mühletli vizasız ve elektron vizeli tertibe geçmeli. Yurdun uçur, demiryol, avtobus, deniz yolcu katnavlarını açmalı. Üçüncüden, erkin valyuta çalışığını, sahanlı ulga markalı halkara bank tölevlerini, Swift, Visa, Mastercard, Western Union, Payroll, Kontakt ve başkalar işinin öktönsüz işlemeğini üpçün etmeli. Dördüncüden, maya koyumları getiren mayadarların hukukunu kaviyette ve devlet idaralarına üpçün etmeli ve haber veriş serişlerini bir işler beyan etmeye çekmek zorur. Şu dört mühim mesele çözülmese yurdun iktisadiyetinde hem siyasetinde hem gerekli özgürüşler bulup bilmez.